Savjest mi je čista i mirna pred Bogom, pred svetom stolicom i mojim narodom. S rimskom svetom crkvom u jedinstvu živim, ako je to krimen, smatrajte me krivim. Na Petrovoj stjeni ja s narodom svojim uzdignuta čela pred povješću svojim. Crveni ili crni, meni je sve jedno, kuku općem krznu razmišlja tek jedno. Ostajem uz svoje, znam tog se najviše mrzitelji boje. Optužba se čita, riječi lažno zvuče, presuda je ipak donesena juče. Svjedocima lažnim, zar da dam veselja? Olakotno ništa ne želim primiti, iz ljubavi čini što morat činiti. U ljubavi naspram roda hrvatskoga
Poštovani slušatelji, hvaljen Isuse Marija, pozdravljamo vas u prigodnoj emisiji kojom želimo i na ovaj način u eteru Radio Marije obilježiti važnu obljetnicu, 85. obljetnicu djelovanja sestara služavki maloga Isusa u samostanu Svetoga Nikole Tavelića u Stepinčevom Krašiću. Ova obljetnica otvara važna pitanja, ulogu redovnica i njihova žrtva za crkvu u teškim vremenima komunizma, na koji način su sestre služavke maloga Isusa svjedočile vjeru, nadu i milosrdnu ljubav u vremenima opasnim za katolike i za vjernike i sve koji su po uzoru na blaženog Alojzija Stepinca čvrsto ustrajali u vjernosti katoličkoj crkvi i neodjeljenosti od pape, pomažući bez obzira na pripadnost vjeri i naciji uz lima drugog svjetskog rata, te kako danas karizma služavke maloga Isusa donosi svjetlo, svijetu i radost. Ovo su neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati s našom dragom gošćom, sestrom Mirjam Dedić, sestrom služavkom maloga Isusa. Hvaljen Isusi Marija, sestro Mirjam, dobrodošli u naš studio.
Navijek Isusi Marija, evo, hvala vam što ste me pozvali i pozdravljam ujedno sve slušatelje Radio Marije.
Sestra Mirjam Dedić, vrhovna je tajnica družbe služavke maloga Isusa i savjetnica vrhovne glavarice družbe, a znamo i bili ste dugogodišnja vrhovna, zar ne, glavarica družbe. Prije nego što čujemo svjedočanstva života sestara služavke maloga Isusa u Krašiću u vrijeme mučeništva blaženog kardinala Alojzija Stepinca, sestro Mirjam, upoznajte nas ukratko evo s karizmom družbe i utemeljiteljem slugom Božim nadbiskupom Josipom Stadlerom.
Evo, naša družba služavke maloga Isusa ustanovljena je 1890. godine u Sarajevu od prvog vrbosanskog nadbiskupa dr. Josipa Stadlera, o kojemu se vodi proces za proglašenje blaženim i svetim. Karizma družbe je, ako mogu reći, sve vremena Što ste učinili jednom moje najmanje braće, mene ste učinili. Naime, kad uzmemo život našeg utemeljitelja, koji je već kao dijete s nepuni 11 godina ostao bez oca i majke, bez najstarije sestre i najmlađega brata, znači u godini dana izgubio je četvero iz svoje obitelji. I kad je umro i tata i mama, praktično djeca su ostala bez ikoga, bez skrbnika. I tada je brodski gradonačelnik Weheimer dao da bubnjari prođu kroz Slavonski Brod, mm-hmm. tada Brod na Savi, i da se jave obitelji koje bi prihvatile tu djecu. Našega utemeljitelja, koji se u to vrijeme kao dijete našao na klanjanju u Franjevačkoj crkvi, jer je kapelan pozvao, jer je bile su poklade, mm-hmm. pa da daju zadovoljštinu za grijehe koji se te dana nanose dragom Bogu. Kad su došli, jedan bricok, htio ga je on k sebi uzeti, mm-hmm. međutim nije njega našao, onda je uzeo drugoga. Kad je on došao kući, našao je kuću zaključanu, vrata zatvorena, nije mogao nikud, nikoga nema. Možemo zamisliti kako je tom djetetu bilo. Plakao je. Onda ga je obitelj Oršić uzela k sebi i oni su ga zapravo dalje ovi nad njim vodili brigu, a kako je on bio siroče, najprije je išao u Slavonskom Brodu u osnovnu školu, kasnije nastavio u Požegi, da bi načelnik zamolio zagrebačkog nadbiskupa Haulika da ga primi u zagrebačko sirotište, i tako je on došao i nastavio tu školovanje. Budući da je bio među najizvrsnijim đacima, odlučili su ga poslati u Rim na školovanje. Tako je on, mislim, o njemu bi se moglo puno pričati, no. ali ovi svakako po Božjoj providnosti mm-hmm. Od tog siromašnog djeteta koje je ostalo bez ikoga, bez ičega, jer isto je bilo zanimljivo, kad je mama trebala umrijeti, ona je rekla djeci, djeco požurite iz škole, ja ću danas umrijeti. I stvarno je tako bilo, oni su došli na i blagoslovili, zato ga je umrla. Znači, roditelji su bili pobožni s jedne strane, s druge strane sada gledamo kako Bog blagosilje ta srca koje je on posebno odabrao za posebno poslanje. I evo, to školovanje, kako u Zagrebu, tako nastavak u Rimu, osposobilo ga je da je on završio dva doktorata, znači iz filozofije i teologije, i kao osposobljen vratio se natrag u Zagreb. Mm-hmm. 1868. imao je mladu misu u Rimu, a 1869. je vratio se u Zagreb. Kad je došao u Zagreb, najprije je vršio raznolike dužnosti, a 1873. postao je izvanredni profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, i tada je on jedan od prvi profesora uh-huh. bio na tom fakultetu, među ostalima isto se isticao kao jedan kvalitetan, sposoban, ali ne samo da je on radio kao profesor, da je pisao, već je on vodio brigu i o tima koji nisu zbrinuti. Zato uh-huh. se je brinuo, recimo, za siromašne bogoslove, čak je htio da se njima neke povlastice daju, jer kako je roditelji su bili siromašni i nisu mogli mnogi uzdržavati. Znači, već je tada se u njemu očitovala ta dimenzija koju on kasnije ostvario, ne samo u svom životu, već i u životu družbe koju je ustanovio mm-hmm. 1890. I tada nam je dao brigu, znači zadaću, da se brinemo za siromašnu djecu, mm-hmm. napuštenu, ostavljenu, i starce, i zapravo sve potrebnike kojima je pomoć potrebna. Posebno kad je on, sad malo preskačemo, ali svakako je zanimljivo kad je on u Zagrebu kao mladi profesor radio, išao je sa Hepbergerom u Bosnu, i onda je on zapravo vidio koliko je ta Bosna lijepa, ali siromašna. I molio je on za Bosnu već tada. Nije mislio da će on doći jedan put za vrbosanskog nadbiskupa. Međutim, kako je uspostavljena hijerarhija 5.7.1881. za prvog vrbosanskog nadbiskupa. Sveti otac je imenovao zagrebačkog mladog profesora doktora Josipa Stadlera. Bilo je dosta kandidata, ali ipak on je u ondašnjim uvjetima, jer je trebao biti u sporazumu i Beč i Rim i tako dalje. Znači, on je ostaje. Kad je on došao u Bosnu, u Blažuju je klekao. Poljubio pod, makar je bila zima i snijeg, i svako izmolio je vjerovanje. Znači, već to nam govori da je on svoje pouzdanje stavljao u Boga. Vjera ga je držala, pouzdanje u Boga, i često puta kad je kasnije kao nadbiskup molio, tebe Boga hvalimo, one riječi, u tebe se uznamo, on lupio nogom pod, da si još to posvijesti jače, znači da svoje pouzdanje treba staviti u Gospodina.
Da.
Na tom tragu, kad je došao i vidio koliko je ta Bosna siromašna, koliko je Sarajevo opustošeno i koliko ima pogotovo ženske siročadi za koju se niko ne brine, koje su izložena svemu i svačemu, onda je želio da se pobrine za njih, pa je najprije tražio djevojke koje bi se dragovoljno za njih brinule. I prve djevojke su, njih 6 došli iz Slovenije i lijepo su radile, ali znate kad su te djevojke bile kvalitetne i da su mnogi isto želili takve djevojke imati, recimo da ih ožene. Međutim, kad su one vidjele to da neće moći tako, onda su one žele da on ovi, da osnuje red da budu kao časne sestre. I tako ovi,
tako se rodila,
tako se zapravo rodila na kraju. Tako je Služavke malog Isusa.
I evo te zadatke koje vam je nadbiskup Stadler, vaš utemeljitelj, dao, koje ste spomenuli malo prije, vi ostajete njima vjerni, naravno, cijelo vrijeme, i tekako to se snažno očituje zapravo i taj njegov zavjet, ovo što vjerovanje, kažete, molio svi ti trenuci, upravo i vašem služenju u Krašiću za vrijeme Drugog svjetskog rata. Može samo još kratko, kad govorimo o družbi, gdje danas sve djeluju sestre, gdje su prisutne? Evo, samo može kratko da dobijemo jednu sliku.
Da. Evo, djeluju znači u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Njemačkoj. Evo, danas jedne idu u Rim, jedne su se vratile, jedne idu, danas se otvara jedna nova postaja u Maria dell'Anima, u Rimu.
To su vijesti.
Tako je, Sarajevska provincija, 3 sestre idu. I ovi, također djeluju u misijama na Haitiju. To vi znate i preko Radi Marije često ste puta. I oni
svjedočanstva
koji
smo prenosili.
Tako je, da. Evo, tako znači, evo.
Da, prisutnost sestara u Krašiću zaista je konkretno svjedočanstvo vjernosti Bogu i crkvi i spremnosti na žrtvu i služenje malom Isusu, kako i nosi naziv vaša družba, u svim izazovima i situacijama i potrebitima koje strahote rata su zapravo i donijele našoj zemlji, i pogotovo evo kada govorimo o Krašiću kao simbolu jednom na kraju vjernosti domovini, crkvi i Božjem zakonu. No kako je došlo do toga da su sestre uopće došle u Krašić? Prvo je Sarajevo, negdje tu bio taj početak opet, jel da, vraćamo
točno
se tamo.
Znači, evo, kao što smo govorili o karizmi, da bi tu karizmu mi mogle vršiti, naš utemeljitelj je dao nama i duhovnost, odnosno pomoću čega ćemo lakše ostvarivati to služenje najmanjima, najpotrebnijima. Zato božićno tajstvo je temelj naše duhovnosti. Napajajući se na tom tajstvu, mi želimo služiti baš tim malenima, da u nama ljudi prepoznaju tog maloga Isusa koji je došao s neba na zemlju da spasi čovjeka, da pomognu čovjeku, ali zato je postao malen, umalenio se. To i nama ta duhovnost od nas traži, da i mi u svojoj malenosti, poniznosti i jednostavnosti služimo tim najmanjima, najpotrebnijima. Nadbiskup Bauer 1917. pozvao je naše sestre u Zagreb. Isto bio je u Sarajevu i kad je vidio kako one lijepo rade i koliko se trude i kako brinu o toj siročadi, poželio je da takve sestre dođu u Zagreb. Evo, njegov nasljednik, jedan od nasljednika, nadbiskup Alojzije Stepinac, išao je također na proslavu nadbiskupa Šarića kad je bilo prigodom njegove 30. obljetnice biskupskog posvećenja u lipnju 38. I tada je on obišao i naša sirotišta koja je naš utemeljitelj gradio, to je Egipat i Betlehem, i vidio to djelovanje naših sestara. Pa tu dječicu oduševio se, tako je, oduševio se, kad je vidio on kako ta dječica su njega lijepo primila i sestre, i kako to ne možete ne vidjeti, ne osjetiti. E, on, evo, u 6. mjesecu je bio, u 9. mjesecu već je on tražio da dođu sestre u Krašić, i tako su one već u 9. mjesecu došle u Krašić. Najprije su stanovale u jednoj kući u Brleniću, jer naravno nisu imale gdje biti. E, i to je jedna gospođa dala privremeno. Tu su bile jedno vrijeme i onda su prešle u Krašić u kuću od brata kardinala Stepinca. Koji je živio u Krašiću, i tako su oni u toj kući jedno vrijeme stanovali, a onda da im se da mjesto da oni mogu u punini djelovati, jer znate, ako vi nemate prostor i uvjete, onda je teže djelovati. Djelujete, ali ne u onoj punini kojemu. I onda je kardinal, tadašnji nadbiskup zapravo, Alojzije, sa ovim poznatim i pjesnikom i zlatarom Jankom Matkom, kupio njima kuću u Krašiću. Da. I tu, u toj kući, one su počele sa domaćinskom školom.
Da, to su bili odmah, su se odmah, naposlali, tako, stanali sestre.
Znači, nisu one čekale, da. One su odmah radile.
To je bilo kao svojosna škola, ili kako je to izgledalo? To je bilo zanimljivo.
Da, u tadašnjim uvjetima je to bila škola, međutim, nije dugo trajala, jer su im tražili da moraju sve uvjete imati, znači, ako je domaćinsko, moraju imati krave, moraju imati konje, moraju imati štalu, moraju tako dalje. Za sada su one imale nešto, ali su uglavnom te učenice znale donijeti od kuće. Pa su one tu pripremali i ono što su one u svom vrtu ili što su, znači, od toga spremale su, tako su ove učile, a onda su one i kući nosile ta jela koja su one pripremile, tako da su se na neki način one osposobljavale za život, a pomagale su na taj način i svojima bližima. Kasnije su, znači, kad nisu smjele školu držati zbog tih koje nisu imali uvjete, onda su imali tečajeve, učili su ju šivat, kuhat, raditi ručne radove u vrtu i tako dalje. Jer znate, na selu djevojke treba osposobiti za mnoge da one mogu sutra prenositi to svojim obiteljima i tako.
Je li već možda sestro Mirjan tada bilo plodova u smislu poziva u redovništvo? Vjerujem da su sestre također oduševljavale mlade djevojke.
Tako je. Znači, prve tri sestre koje su došle u Krašić, to su bile sestra Lioba, sestra Marcijana i sestra Roberta. Naravno, svojim životom, svojim ljubavlju prema toj djeci, djevojkama koje su kod nje radile, pobudile su u njima poziv. Tako, među prvima je došla sestra Petronila i sestra Sekunda. Kasnije je još bilo sestara, skoro 20 sestara je iza njih došlo u služavke malog Isusa, a prije je bilo i u drugim redovima, kao što su Milosrdnice, Klenteljice krvi Kristove, pa čak i Karmeličanke. I evo.
Evo i tu vidimo zapravo u tom dijelu prije rata zapravo djelovanja služavki maloga Isusa u tome kraju Krašičkom plodove i važnu ulogu zapravo klicanju i novim pozivima. No, sestro Mirjan, zapravo kratko je trajalo djelovanje sestara u miru u Krašiću. Kakve su bile okolnosti prvih znakova rata, drugog svjetskog rata za taj krašički kraj? Možete malo nam te okolnosti približiti?
Da, znači, 40. su one uselile u kuću i 45. su već morale u roku od jednoga dana iseliti iz kuće.
Kako se to dogodilo?
Tadašnja narodna vlast je naredila da moraju iseliti, da nek idu u Zagreb ili gdje god hoće, ali više u kući ne mogu. I oduzeli su bez ikakva objašnjenja.
Argumenti, objašnjenja, ništa.
Bez ikakva objašnjenja, bez ikakva papira, znači morale su iseliti. I šta je bilo? Onda su one preselile na župni stan. Župni stan je od rata bio skoro razrušen od granata. Ja znam kad sam ja kao mlada sestra došla u Krašić, još se je poznavalo te rupe od granata, samo je ono malo sa krečom zatvoreno, tako da, ali nije bilo još izrađene. Znači, razbijeni prozor, razbijena vrata, tako, bili su vrlo teški uvjeti i za župnika i za sestre, ali znate, kad zajedno jedni drugima pomažu i kad zajedno supate, onda je taj križ lakše nositi. A svakako, ne samo na sestrama, već cijeli Krašić je strada. Bilo je dosta i ubijeni, svašta je bilo, i mučeni. Ja znam kad sam ja došla, pa su mi ljudi pričali isto šta su radili partizani i tako dalje, od ljudi koji su derali kožu, pa soli, svašta je bilo. Mislim, teško je o tome i govoriti.
Ali svakako, važno
svakako teške tragove je ostavio rat. Pa u toj našoj kući, u podrumu, su dovozili ljude iz Zagreba i one bolesnike, ako se sjećate, tu su ih smještali u naš podrum i onda su ih vozili na Jazovku i tamo ubijali. A od sestara koje su također ponijele na neki način mučeništvo za svoj poziv i svoju vjeru i svoje svjedočenje, bila je i naša sestra Gaudencija Šplajt, koja je nažalost bačena također u Jazovku i evo gdje počivaju njeni smrtni ostaci.
Da. Složno,
da. To je strašno. I znate, kad čovjek na to se sjeti, onda ja bih rekla ovako, mučenik kojega mi slavimo sada kao blaženika, zapravo je onaj koji crkva ga je uzdigla na čast oltara, a vjerujem da bi još mnogi se mogli upisati u tu knjigu mučenika kad bi se poveo proces, jer mnogi su prepatili puno toga i ostali, znači, živote dali za svoju i crkvu i domovinu i za svoju obitelj, a onda je siromaštvo naravno bilo prisutno, da. I zato je uloga sestara bila velika.
Da, velika uloga sestara, i to što kažete, dijelili su taj mučenički put blaženog kardinala i sestra, ali i mnogi, mnogi drugi. I ta boli patnja, kada vi znate da su u toj kući gdje ste vi bili sestre, moli se, događaju takve strahote sada. Dakle, zapravo, što se onda mijenja u djelovanju sestara? Kako se taj ratni vihor održavao na rad sestara, kažete? I vjerujem da je bilo i siročad, i nažalost, jesu li tu sestre nekako pomagale? Koliko je to bilo moguće?
Pazite, sestre su činile ono što su mogle. Da. Što su, recimo, jedna sestra se je bavila maljanjem, pa je radila za narodne nošnje, one pojaseve, rupce i tako dalje. Znači, na različite načine ono što su sestre mogle su činile. A ljudi su se najviše njima i obraćali, znate, jer pogotovo ko nema. Dijelili su ono što su mogle i što su imale i činile, pomagale. Pomagale su i u župi, znači katehizirale su, svirale, okupljale tu mladež, a uvijek siromašno. Ja evo sad kad je bila ova proslava u Krašiću, 85. obljice dolaska, baš je i biskup Jezerinac napisao vrlo lijepu čestitku jer nije mogao doći. Između ostalog kaže da može zahvaliti i sestrama za svoj poziv.
Eto. Da,
a to je velika stvar, znate, a i dosta svećenika koji su također dolazili, znate, tu su one okupljali, tu su dolazili, pogotovo kad je kardinal bio, nije bilo slobode, nisu smjeli niko tamo pristupiti slobodno. Ja znam kad su naše sestre pričali, domaće njihove sestre, kad bi došle u Krašić, one nisu mogle doći kardinalu ni sestrama.
Da.
Već bi došle u crkvu, onda bi uzele pregaču, metlu kantu, kao da su to domaće, jer oni nisu baš prepoznavali, znate, mi smo imali još onu uniformu. I tako bi prešle preko dvorišta, kad su ušli u kuću nisu ih smjeli, ali ako su ih zatekli na dvorištu ili onda nisu dali.
U nastavku ćemo govoriti konkretno o ovim situacijama. Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju. Uz 85. obljetnicu djelovanja sestara Služavki Maloga Isusa u samostanu Svetoga Nikole Tavelića u Stepinčevom Krašiću, s nama je sestra Mirjam Dedić, vrhovna tajnica Družbe Služavki Maloga Isusa.
Blagoslovi, Bože, nju, moju domovinu. stoku svaki tran što je srcu tako drag.
Duša, duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naše strane.
Ako dijete, ljude sve,
duša, duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naše strane.
Dragi slušatelji, pratite posebnu emisiju uz 85. obljetnicu djelovanja sestara Služavke Maloga Isusa u Krašiću. S nama je sestra Mirjam Dedić, vrhovna tajnica družbe Služavke Maloga Isusa i savjetnica vrhovne glavarice družbe. Sestro Mirjam, nekako po svemu što smo govorili u prvom dijelu emisije, sestre u Krašiću u onim strahotama rata postaju i suputnice u nošenju križa kardinala Alojzija Stepinca. Kako je dalje u sve težim okolnostima izgledao i svakodnevni život sestara i uopće kako su zapravo mogle i gdje crpiti snagu da idu do kraja i prihvate posebnu ulogu na putu mučeništva blaženog Alojzija Stepinca? To ima više tih dimenzija.
Da. Sestre, znači, uz one kućne poslove, radile su i poljoprivredne poslove, znači, ne samo vrt, već župnik je imao vinograd, pa su bile ta mjesta gdje se sadaju krompir, kukuruz. Znači, one, koliko su mogle, radile ili su brinule o radnicima, ili su nosile jelo i tako dalje, na taj način su pomagale. A s druge strane, mi znamo da je kardinal osuđen na zatvoru u Lepoglavi 16 godina. I on je tamo bio 5 godina, a onda intervencijom i vanjskih sila i ostali određeno je da se vrati na kućni pritvor u Krašić.
Kada je to točno bilo zapravo? I to je bio, vjerujem, poseban ono dan doček ili kako je to izgledalo u toj okolnosti?
Znači, kad su njemu ponudili da ga, odnosno trebali, morali su ga pustiti, gdje bi išao, oni su mu čak nudili neki dvorac i tako druge destinacije, međutim on nije rekao ne, ja želim u Krašić, u župni stan, ima tamo, koliko god tjesno, ja ću tamo biti. Ako ne na župni, ima sestarska kuća i to je spomenuo. I kad je on bio uporan, ipak su ga onda dozvolili su da dođe. Tako da je on došao u Krašić u oči svetoga Nikole. Niko za to nije znao osim župnika i kad je, naravno, sestrama je rekao da će doći i onda su ga u oči svetoga Nikole 5.12. dočekali vani sestre i župnik i on je, onda možete zamisliti kako je to bio čas kada su bili svi dirnuti, a pogotovo i on kada je on došao u svoje rodno mjesto, ipak je drugačije. On kao zagrebački nadbiskup ne smije znači djelovati u toj službi, već evo sad mora tu biti u zatvoru kao sužanj, znači nema slobode, ne može mu niko doći, ne može on nikome ići, ne smije slobodno komunicirati itd. I, ali je bio sretan što je ipak došao k svojima. I naravno, sestre su činile sa župnikom maksimum da mu olakšaju njegov život. Mm-hmm. Vi znate da je on bio bolestan od policitemije. To je bolest krvna koju se jedino liječi i onda i danas ili se stavlja pijavice ili se krv pušta. Mm-hmm. Tako sestre su i sačuvale zavoje sa krvlju, to je izloženo u njegovu muzeju u Krašiću. Eto i ja sam u tom vidu radila, pokojna majka Akvilina, ona je sačuvala i njegov mantil i još neke stvari i te zavoje i ona me je predala i ja sam u vrijeme prvog mog boravka u Krašiću sa župnikom taj muzej ostvarila. Mm-hmm. Na početku da ipak, jer ljudi neki su dolazili skriveški koji su mogli ovako, onda su uvijek pitali, ništa nemaš, već jedino bio jedan album što su naše sestre isto pripremile da se po tim slikama vidi što se je događalo. Znači, sad kad je on došao, nema kupaonice, nema oni osnovne stvari, ali ipak župnik je ispraznio svoju sobu. Sestre su se smjestile u jednu sobu, mm-hmm. a kardinalu su dali dvije, radnu i spavaču. On je bio skroman i nije zahtijevao ništa posebno. Naravno, da su sestre trudile da mu, recimo, bar kod jela skuhaju nešto što nemaju drugi, a on recimo koji komadić mesa, koji je kogod od župljana dao i tako dalje, ali kad bi mu donijeli, znate što je on učinio? Da li ste to vi imali? Ako nisu sestre imale, onda je on rekao, evo dobro, ovo odneste ovoj sestri koja radi najteže poslove, koja je radila u štali, u vrtu i tako dalje. Znači, toliko je, isto tako nije želio izlagati, jer dolazi, policija je bila trajno na straži, na ulazima, a bilo je i provokatora koje su dolazili, baš mi je pričao susjed tamo kad sam bila, kako je došao jedan gospodin, kaže, i hoće on nasilu kardinalu, da je on brat od jednog svećenika, a to je gospodin Jurica Šimecki, a on je brata imao isto u zatvoru u Lepoglavi sa kardinalom. Tako da je on poznao i te svećenike koji su bili u zatvoru, ali i njihovu rodbinu, jer znate, susretali su se. I on je vidio da on nije brat, i htio ga je ono, jer sestre su odmah njemu javile, jer nisu one mogle same. Međutim, nije htio, ali on ga nije pustio, kaže, oprostite, ne može, on je otišao u gostioncu, kad su, Jurica je pozvao policiju, miliciju, a ovaj je samo rever od kaputa otvorio, bila je značka, to je bio njihov. Znači, svakako nije bio došao sa dobrim nakanama. Međutim, taj križ i bolesti i teškoća i osamljenosti, evo, upravo su mu pomagale nositi župnik i sestre. I dobro je župnik Pučak rekao da su one bile one milosrdne Veronike, često puta i Šimune uz župnika, jer znate, župnik ipak ima svoje obaveze, ali svakako župnik Veraneković je s njim išao redovito na šetnje i tu je bilo različiti zgoda. Pa, znate, ja sam, kad sam bila u Krašću, prilično toga i čula od onih koji su dolazili pa mi pričali te zgode ili od krašćanaca.
Možete li izdvojiti možda neke?
Pa evo, jedan put kad je on išao, a njegova sestra od biskupa Mrzljaka tamo, kod njihove kuće je tamo bila stanovala i on je, pet koraka su oni za njega išli, valjda je milicaja se nekako krenuo, on je sišao dolje kod sestre. I sad ovi su se strčali, gdje je, šta je, kud je pobjegao. On kaže, ne bojte se, ja sam tu. Znate, to je jedno. Ili druga situacija gdje su mu na rukama gasili cigarete. Znate, znali su ga izazivati različitim provokativnim govorom i tako dalje, ali on je sve to strpljivo podnosio i prikazivao Gospodinu pod onim vidom: u tebe se, Gospodine, uzda, ne daj da se ikada postidim. I nije se postidio. Znači, tu njegovu supatnju i to njegovo mučeništvo koje on proživljavao, također su osobe na župnom stanu proživljavale, sestre. S njim su supatile i s njim su nosile. Isto tako zgodno je bilo kad je jedan mali svinja mu je odjelo, onda mu je on dao svoj kaput, odnosno reverendu, da mu sašio od toga. I izgodno je isto tako sa bombonima, to znadete, kako je on, ako nije, kad je on išao na šetnje, uvijek imao on u džepu bombona i djeca su se okupljala i davao im bombona, a ako on nije izlazio, onda su oni došli pod njegov prozor i onda su njega zvali Isus bombon. na tom tragu jedan moj pjevač, Brebrić se zove, Franjo Brebrić, on bi meni, kad bi god došao na kor, stavio jedan bombon na orgulje, tako da sam ja mogla dati djeci, jer opet bilo je djece koja se ono, znate, naučila i dođu.
Vidite,
tako,
to kardinal sve znači, zapravo djelo, to je sigurno da. I danas, baš lijep detalj ste zapravo izdvojili kako živi to, da, to darivanje.
Je i živi, da.
A spomenuli ste tadašnja, dakle, milicija bila je opkolila nekakvu, jel?
Ona je bila na ulazu na ovdje stražu. Najprije na dva mjesta, a onda na četiri mjesta pod kraj. Znači,
i
više.
Tada nije bilo, mislim, telefona, nije mogao komunicirati kardinal.
Samo je pošta jedino imala telefon i taj nije funkcionirao.
Ali
nije
pisale su se pisma.
Aha, da.
Tu je uloga sestara.
Tako je. Znači, često puta i pisma i dnevnici, tu su sestre odigrale veliku ulogu. Znate, mi smo prije imali drugačiju uniformu, pa imali smo onaj štirkani čelnik, onda je obično sestra Salezija ili sestra Honorata išle u Zagreb i stavili tu, znate, tu nisu i mogli naći. I tako, uvijek se je našlo načina kako, ali on ipak imao komunikaciju sa Zagrebom i uvijek pošta je stizala. A dnevnik, kako je to spašeno? Sestre bi u drvarnu išle po drva, stave dnevnik u košaru, a isto tako i drvananj, i opet kad bi se vraćale, donosile ga, isto tako nose drva, ali zapravo dnevnik, tako je on pisao, tako je spašeno.
Da.
Ona je Vranekovićev.
Vranekovićev, da. Evo, lijepo ste vi to spomenuli, kako je veličasni Vučak, sadašnji župnik u Krašiću, vas sestre usporedio sa sestrom Veronikom, a veličasnog Vranekovića kojeg spominjemo kao Šimun Cirenac, i kažete i vi zapravo vidite tu sliku tako, jer konkretno zapravo je tako i bilo, ono, sestre su brisale njemu ono
suze,
znoj, krv, suze.
I krv, i stavljale pijavice, i dvorile ga, i sve što je trebalo, one su mu bile na usluzi. I s njime su i na času smrti bile i zajedno molile, ali još mora nešto, nije nikad želio izlagati, pa je uvijek, ako je mogu izbjeći da nešto, da ne bi sestrama nešto se dogodilo, pokušavao činiti bez njih, gdje bi bile izloženije, da ne bi i policija maltretirali i tako dalje. Znači, to. A što se tiče ovoga milosrđa po uzoru na svetu Veroniku, znači, one su to činile prema njemu, ali činjeli su i prema mještanima. Jer i svi mještani su bili zbog toga na neki način na udaru, odnosno pod jednom prismotrom. Tako, recimo, iz druge župa nisu smjeli u crku Krašićku doći. I ako bi neko uspio ući, milicija je ulazila i izvadila je van. Isto tako nisu mogli biskupi doći, on nije smio krizmat, makar je zagrebački nadbiskup, pa su se jedno našli A što ste vi rekli, komunikacija je bila vrlo teška, onda su zvali biskupa Nežića, pa su zvali Zagreb i tako dalje. I sad su se tri biskupa našla na krizmi, a on nije smio, makar je tu bio. Znači, nije smio svoje biskupske službe vršiti. Možete, i to mu je bilo vrlo teško.
Pa zapravo mnogo toga je bilo i namješteno da, ono, od vlasti. Znamo da je često bilo se i na rubu siromaštva, zar ne?
O, da. Velike poroze su stavljali župniku, to je bilo nemoguće koliko su oni njemu poroze davale i onda uzimalo naravno krava i tako dalje. Znači, kako je ono vrijeme se činilo. A nisu imali na temelju čega, ali su oni su mogli sve što su htjeli, jer su oni vladali. Znači, bilo je vrlo teško i vrlo siromašno. Često puta, eto te, recimo, naravno da nije imao sredstva za platiti. I onda snalazili su se na različite načine, jer su vjerovali u Boga, odnosno u njegovu providnost. A providnost nikada nikoga ne ostavlja. Evo, to je bilo prisutno i kod blaženog kardinala Stepinca i kod našeg utemeljitelja. To su ti ljudi vjere, vjere i pouzdanja u Boga. I evo, današnji, odnosno sutrašnji sveci.
I znamo da je, odnosno možete nam i vi reći zapravo kako je kardinal ohrabrivao sestre. Mi znamo dobro onu njegovu poruku i rečenicu, kada nam sve oduzmu, to se odnosi na ovo što
dvije
smo
ruke, da, govorimo. Molitva. Pa zapravo to je držalo i njega i sestre. On je bio vrlo pobožan, rekla, ja sam već spomenula da su zajedno s njim molili na času smrti, znači, a on je svaki dan, barem jedan sat, i klanjao pred presvetim. Zato u Krašći imate jedno ono klecalo gdje je on klečao i tu je molio. I odmah tu je i napravljena raka gdje je on trebao biti pokupan, međutim zadnji čas je određeno da ide u Zagreb, tako da nisu ga tamo pokopali.
Sestro Mirjam, i vi ste bili u Krašiću na službi. Kako su vaše iskustva? Evo, koliko je uistinu posebno biti dio te župe i tih prostora i razgovora sa štovateljima i hodočasnicima? Vjerujem da je to uvijek nekako ono posebno, taj osjećaj.
Da, nešavlje. Ja sam u dva navrata bila u Krašiću, kao mlada sestra i kao starija sestra. Znači, kad čovjek dođe u to mjesto, ne možete vi, a da ne udahnete nešto što vi ne možete opisati i ne osjetite nešto što nije moguće izreći. U to vrijeme kad sam bila prvi put, bio je još komunizam, znači vladavina komunizma, kada ljudi nisu smjeli slobodno dolaziti na hodočašća, ali uvijek su dolazili pojedinci ili po dva, po tri i tako dalje, i želili su ući u te prostore, vidjeti gdje je on živio i tu se pomoliti i, znači, na neki način nadahnuti se na tom čovjeku vjere i postojanosti, u vjeri, ufanju i ljubavi, da je on mogao u tim nemogućim, skoro bi rekla, situacijama ipak to izdržati i prikazati Bogu za svoj narod i za njegovu budućnost. Ono što sam ja doživjela, mnogi su onda, u prvi put kad sam bili koji su znali k njemu dolaziti u to vrijeme, i onda su mi znali su pričati što im je rekao, kako je rekao. Pa i naše neke sestre koje je on uputio u samostan, isto su bile sretne i zahvalne Bogu što je baš on. Onda prvopričasnici, jednu grupu prvopričasnika ipak on imao. Znači, kad ljudi dolaze, neki su skrvečki, neki su čak u mraku. Sjećam se jednoga koji je dolazio, on je radio onda u vladi, ali ja nisam znala. I on bi na večer došao. Onda nećakinja od kardinala Kuharića, doktorica Ljerka koja je radila tamo u Krašću kao zubarica, mene pita, časna, mogu li ja dovesti jednog svog prijatelja u sobe, znate, on ne smije. I došao je on više puta. I više puta sam ja njega zatekla u crkvi kako on pobožno i skrušeno moli. Nakon što je nastala naša Hrvatska država, ja sam bila onda u Novoj Vesi i mene župnik moli da li bi ja mogla imati vjeronauku u školi gore na Šalati. Pa ja kažem, meni je to teško spojivo jer sam vodila zajednicu. To kaže, znate šta, ravnatelj je rekao da će on vama sve ovi uvjete napraviti da vi to možete, ali prihvatite sad kad nam se nudi da uđem u škole, da se uđe u škole. Hajde, dobro, kaže, i sad on mene zove da ćemo sutra otići k njemu na razgovor. I idemo mi k njemu na razgovor. Kad ja dođem, ja vidim, to je taj čovjek.
Da.
On mene zagrli, poljubi. A kaže župnik, ja želim nju upoznat s vama, a vi se već poznate.
Da.
To je divan čovjek bio kasnije i kao ravnatelj, evo tu sam imala iskustvo i radila tada na školi. Znači, uvijek je bilo ljudi koji su dolazili, međutim, ima i situacija gdje su dolazili i sa nakanama koje nisu bile dobre. I tako ja jedan dan peglam gore, ja vidim dva gospodina kroz toranj ulaze. A znate, iza tamo vrata prema crkvi su bila jedna velika klupa naslonjena, tako da se je to moralo baš odgurnuti da bi neko ušao, ali nije tu ulazilo. Ja vidim, one uđuše, ali ne izlaze. I ja sad idem, ja ću u crkvu pred njih i kažem ja, oprostite, vidim da ste vi ušli u crkvu, zašto ste ulazili kroz to? Kaže, pa nismo znali ovi, je li se može, pa smo tu ušli, želimo vidjeti kao, ne žele oni se moliti, već žele vidjeti umjetničku, kakva je građena crkva, slike i tako dalje, znači po tim vidom, znači više kulturološko, išli smo dalje. I idemo mi u staru crkvu koja ima prekrasan barokni oltar Sveti Triju Kraljeva i ja njima počnem govoriti, kaže, koji su to kraljevi? Ja kažem, pa vjerujem da znadete u Božićnom votovarstvu kad su se Isusu došli pokloniti rika. Znači, tu su se već, ako smijem reći, očitovali. Dobro. I sad mi iziđemo, a pita ovaj, šta je ovo tamo? Ja kažem, to je kuća u kojoj je živio zadnje godine kardinal Stepinac. Pa jel možemo, ja kažem, ako želite, ovaj neće, ovaj hoće. Ipak su ušli. Ali onda ja sam njima i to protumačila. I onda sam im dala knjigu posjetilaca da se upišu. Nikad to neću zaboraviti. Oni su napravili čitkice, taj jedan, a jedan je ipak potpisao. A bili su iz Krapine. A tamo je bio tada župnik veličasni Matija Burija. I sad ovaj ljud. A došli smo u albumu, rekla sam da nije bilo prije ništa, već taj album. A bio je biskup Mrzlja kao dijete, kao ministrant. Ja kažem, evo to je sadašnji biskup Mrzlja kao ministrant. A ovaj kaže, ja sam bio ministrant, a sada već 25 godina sam član Saveza komunista. Kaže, imamo župnika ovdje iz Krašića, ali ništa neće s nama surađivati. Ja kažem, pa šta on ima s vama surađivati? Kad ste na oprečnoj strani. Znate, znači, tako kažem, bilo je situacija koja je...
Situacija, da.
Evo, ispričat ću vam još jedan zgodan primjer dok sam bila u Krašiću za vrijeme komunizma. Ja sam gore isto glačala i vidim jednog gospodina koji je kroz ogradu ušao prema novom župnom stanu dolje kad se ide prema livadi. I ja sam ostavila peglanje i otišla oko dvorane, izišla pred njega i ja pitan njega, gospodine, oprostite, sigurno nekoga trebate ili nešto tražite? Kaže, ne, ja sam došao vidjeti gdje je živio zločinac Stepinac. Rekla sam, oprostite, ja nikada ne bi došla na mjesto nekog zločinca. A ako vi meni kažete da je ono što je meni sveto zločinac, odnosno da je kardinal Stepinac zločinac, onda ste vi za mene zločinac. Oprostite što sam to rekla, ali... I na to iziđe župnik na balkon i ja sad da dam do znanja župniku o komu se radi. Rekla sam, evo, gospodin je došao vidjeti gdje je živio zločinac Stepinac. A župnik je na to rekao, gospodine, istina će nas osloboditi. I oni su ostali dalje pričat, ja sam otišla u kuću. I navečer ja idem na pjevanje k pjevačima u dvoranu i kaže župnik, evo do sada je on tu bio, kaže, nisam vidio srca punijeg mržnje od njega. Pričali su oni još o drugim stvarima. Evo, to je jedan detalj isto iz mog života u Krašiću.
No evo, nadamo se, naš blaženik nas zagovara i uvijek je rekao da molimo i za neprijatelje i protivnike crkve, ali tako i za njihovo obraćenje. Uvijek je to isticao, pa možemo evo iz ovoga što ste rekli svjedočanstva nekako tu pouku posebno povući. Evo, mi idemo već i prema kraju emisije. Sve ovo o čemu smo govorili, sestro Mirjan, zapravo svi ti trenuci nekako zabilježeni su i u dokumentarnom filmu Hrabrost vjernog služenja. Možda nekoliko riječi o filmu, on je premijerno prikazan upravo na proslavi 85 godina djelovanja sestara u Krašiću, evo 22. sada listopada.
Da, evo budući da je naša kuća obnovljena, biskup Mrzljak ju je blagoslovio i imao je zahvalnu misu u crkvi, naravno zahvalu u prvom redu Bogu i svim dobročiniteljima koji su pod tim vidom pomogli. Također, premijerno je prikazan film o životu i radu sestara u Krašiću, koji je režirao Daniel Crnek. Mm-hmm. On je i naš vanjski suradnik, prijatelj Maloga Isusa. Znači, prikazuje se dokumentirano baš taj život od dolaska pa do danas. Sigurno teško je u kratkim crtama, zapravo film traje 25 minuta, sve prikazati, ali je unio u taj film gospodin Daniel taj duh koji je zapravo od početka dolaska sestara provejavao čitav njihov život i povezivao kako njih, tako kardinala, župu, župnika, ljude i ukratko prikazao djelovanje.
Djelovanje, da. Evo svakako preporučujemo film i slušateljima Radio Marije. Možda nismo posebno istaknuli, pa evo u nekoliko rečenica. Reci nam, zašto je zapravo Stepinac vaš samostan nazvao svetog Nikole Tavelića?
Zato što je tada proglašen on blaženim. To je bio prvi blaženi, hrvatski blaženik i zahvalnosti Bogu.
Pokopilo se vrijeme. Tako je, tako trenutak. Je. Da. Evo, na kraju, kad ovako razmišljate, sestro Mirjam, koliko je ta milost života i brige za bolesnog kardinala Stepinca označila vašu družbu i koliko danas osjećate zagovor blaženog Alojzija?
Znate šta, tu je teško izreći ono što bi ja htjela izreći, ali ja mogu reći da sam zahvalna Bogu da su naše sestre doživjele to, da su dva sveca dodvorile. Mm-hmm. Slugu Božeg nadbiskupa Josipa Štadlera i blaženog Alojzija Stepinca. U zadnjim časovima, znači, one su pomagale njemu nositi križ. Znači, to je velika milost i za družbu i za taj krašički narod. Jer te sobe, taj prostor, čitavo to područje je zapravo obilježeno mučeništvom. Kako se kaže, krv mučenika, sjeme novih kršćana. Tako da očekujemo da će i to mučeništvo blaženoga kardinala već je donijelo, ali donosit će ne samo za Krašić i onaj kraj, već za cijeli naš hrvatski narod, pa i šire. Jer vidite, vrlo puno ima sličnosti između blaženog Alojzija i sluge Božeg nadbiskupa Josipa Štadlera. Sveti otac je bio na grobu i jednoga i drugoga, pomolio se na njima i rekao vrlo glasovite riječi koje su poticajne za sve i dao je jednoga i drugoga za uzor nama. I zapravo što želi i Sveti Otac Papa i što nam želi ti veliki Božji ugodnici reći? Da se trebamo pouzdati u Boga i staviti svu svoju nadu u njih i raditi na taj način.
Da. Evo ovim vašim riječima završavamo i današnju emisiju. Hvala vam, sestro Mirjam, na dolasku u studio Radio Marije, na ovom vašem svjedočanstvu i molimo se svim sestrama, vjerujemo da su i naše zagovornice, pogotovo one koje su bile i žrtve komunističkog sustava.
E da, i vjerujem da su i one ovi s njim u nebu i kažem, kad bi se proces poveo, one su s njim supatile. Skoro bi rekla, neću reći jednako, svakako je on bio onaj, ali znate, kaže se da jednako pati onaj koji je sa patnikom kao i onaj koji ga dvori.
Tako je. Poštovani slušatelji, bila ovo posebna emisija uz 85. obljetnicu djelovanja sestara služavke Maloga Isusa u samostanu svetoga Nikole Tavelića u Stepinčevom Krašiću. Naša gošća bila je sestra Mirjam Dedić, vrhovna tajnica družbe služavke Maloga Isusa. Emisiju redila i vodila Ivka Malkoč-Bastašić, tehnički realizator Josip Dandić. Do slušanja, hvaljen Isuse Marija.
Sve što moje srce htjelo bi, mali